Tästä alkaa Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Miten EU voisi puuttua tehokkaammin muuttoliikettä lietsoviin ongelmiin? Kriisinhallintakeskuksen johtajana aloittanut Kirsi Henriksson on palannut vastikään EU-operaatioiden johdosta Afrikasta Sahelin alueelta. EU-komission on määrä julkistaa linjauksensa tulevien vuosien rahoituskehyksistä tänään. Mihin Suomi ohjaisi EUn rahoja ja miten suhtautua Britannian jättämään rahoitusaukkoon? Tästä keskustelemme kansanedustajien kanssa. Suomessa on alkamassa mittava 6G-verkkoteknologioiden tutkimushanke, joka paneutuu muun muassa siihen, miten tekoäly saadaan osaksi langattomia verkkoja. Tutkimuksesta kuulemme 8:30 jälkeen. Aiheitamme voit kommentoida tunnuksella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Elina Päivinen. Tervetuloa Ykkösaamu seuraan. Kanssani on toimittaja Kaija Kelman. Mitä yön ja aamun uutisissa on kerrottu?
Valtakunnan syyttäjä ratkaisee tänään, nostetaanko Helsingin poliisin tietolähdetoiminnasta syytteitä poliisijohdolle. Virkavelvollisuuden rikkomisesta epäillään muun muassa entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa, entistä Helsingin poliisikomentajaa Jukka Riikosta ja Helsingin poliisilaitoksen nykyistä poliisipäällikköä Lasse Aapiota. Kaikki epäilyt ovat kiistäneet syyllisyytensä. Ja myös hallitus kokoontuu tänään päivän aikana, tai hallitustrio kokoontuu päivän aikana pelisääntökeskusteluun. Hallituspuolueiden johtajien aiheena ovat keskinäinen luottamus ja pelisäännöt. Sinisten puheenjohtaja Sampo Terhohan vaati trioa koolle viime viikolla sen jälkeen, kun kansanedustaja Kai Turunen oli loikannut sinisistä kokoomukseen. Terho paheksui sitä, että Turusen loikkaa valmisteltiin viime hetkeen asti sinisten selän takana.
Entä mitä tapahtui ulkomailla?
No, eilen illalla siis Pariisissa lähes 300 ihmistä pidätettiin vappupäivän mielenosoitusmarssin mellakoissa. Perinteinen ammattiyhdistysten johtama vappumarssi muuttui väkivaltaiseksi, kun marssijoiden joukkoon liittyi noin 1200 mellakoijaa. Ranskan poliisi oli jo etukäteen varautunut siihen, että ääriryhmittymät saattavat osallistua vappumarsseille. Ja vielä tänään Euroopan unionin komissio kertoo pitkän tähtäimen budjettisuunnitelmistaan. Esimerkiksi maataloustuet ja aluerahat ovat joutumassa leikkuriin. Budjettivarat pienenevät Britannian lähdön takia ja komissiolta odotetaan tänään esitystä siitä, miten aukko katetaan. Komissio ei kuitenkaan tyhjennä koko pajatsoa tänään, vaan maatalous- ja aluerahoista odotetaan lisätietoa loppukuusta.
Ja näistä rahoituskehyksistä kuulemme siis tässä lähetyksessä vielä lisää. Siviilikriisinhallinnan koulutuksesta ja asiantuntijoista vastaava kriisinhallintakeskus päätettiin siirtää Kuopiosta Helsinkiin kuukausi sitten. Viime viikolla sisäministeriö ilmoitti yllättäen vetävänsä esityksen pois ja selvittävänsä tätä siirtoa uudelleen. Tervetuloa Ykkösaamuun kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson.
Kiitos ja huomenta.
Aloitit kriisinhallintakeskuksen johtajana kuukausi sitten. Vaikuttaako tämä tempoilu keskuksen siirrosta työn suunnitteluun?
No ei se vaikuta siihen meidän keskeiseen työkenttään, että meillä on lähes 115 asiantuntijaa tällä hetkellä tuolla maailmalla ja heistä pitää huolehtia ja samalla sitten kehittää tietysti tätä siviilikriisinhallintaa eteenpäin. Meillä on laki juuri uudistumassa siviilin osallistumisesta kriisinhallintaan, kansainväliseen kriisinhallintaan, että on paljon muutosta ilmassa. Ja kun mä tämän tehtävän otin, niin silloinen ministeri Risikko sanoi, että Kirsi, sinä tulet olemaan muutosjohtaja ja muutosjohtajana aion pysyä ainakin seuraavat 5 vuotta ja valmiina muutoksiin.
Ministeri Kai Mykkänen perusteli aiemmin tätä siirtopäätöstä muun muassa sillä, että arvostetulle suomalaiselle siviilikriisinhallinnalle ei Kuopiossa annettaisi parhaita edellytyksiä kehittyä. Mikä sitten muuttuisi, jos Helsinkiin päätettäisiin siirtyä?
No tietysti mä en tähän paikkakuntakeskusteluun ota kantaa, että tämä siviilikriisinhallinta on tietysti verkostoitumiseen perustuvaa toimintaa ja sitä ei tehdä ainoastaan niin kuin meidän virkamiesten toimesta, vaan nimenomaan sitä tehdään yhdessä myös kansalaisjärjestöjen kanssa, erilaisten muiden toimijoiden, esimerkiksi puolustusvoimien kanssa, humanitaaristen toimijoiden kanssa. Eli tällaista kokonaisvaltaista otetta löytyy lähinnä tältä pääkaupunkiseudulta.
Eli se olisi se etu?
Se olisi se etu, kyllä.
Kirsi Henriksson, sinulla on rautainen kokemus kenttätyöstä kansainvälisissä operaatioissa. Olet palannut kuukausi sitten Kuopioon suoraan Länsi-Afrikasta EU:n Nigerin operaation johtajan paikalta. Ehdit toimia tuolla Sahelin alueella myös naapurimaissa kaikkiaan 5 vuotta. Mihin maailman köyhimpiin maihin kuuluvan Nigerin operaatio keskittyi?
No se keskittyi siihen kansallisten turvallisuustoimijoiden toiminnan vahvistamiseen ja uudistamiseen. Tärkeätähän on näissä EU-operaatioissa siihen, että näiden kriisialueiden maiden omat viranomaiset ottavat haltuunsa sen oman vastuun ja tekevät sitä työtä itse, koska tarkoitushan ei ole sitä, että kansainväliset toimijat pysyvät siellä alueella aina. Eli me koulutettiin poliiseja ja santarmeja ja sitten annettiin neuvoa erilaisissa tilanteissa ja myöskin sitten mentorointiin sitä heidän kenttätyöskentelyään.
Niger on kauttakulkumaa kohti pohjoista ja Välimerta. Minkälaisissa olosuhteissa siellä töitä tehdään?
No aika haastavissa olosuhteissa, että nyt oli 45 astetta, kun lähdin kuuma kausi, pahimmillaan hiekkamyrskyjä. Ja varsinkin meidän Agadesin kenttätoimisto on siellä 1000 kilometriä pääkaupunki Niamesta keskellä aavikkoa. Ja siellä on pakko melkein tuorekien tapaa niin kuin pitää huivia kasvoilla, ettei hiekka mene sitten tuonne kurkkuun asti, että on se aika haastava toimintaympäristö, mutta niin on meidän kaikki asiantuntijat hyvinkin haastavissa toimintaympäristöissä myös muualla maailmalla, Somaliassa ja Ukrainassa esimerkiksi.
Pakolaiskriisin aikana EU:n operaation Nigerissä lisättiin myös laittoman maahantulon seuranta. Mitä reilun 2 vuoden johtajapestisi aikana tapahtui esimerkiksi ihmissalakuljetuksessa?
No se oli aikamoinen haaste, koska tosiaan juuri tämä viittamani Agadesin kaupunki, niin se oli tällainen viimeinen etappi ennen rankkaa matkaa kohti Libyan rajaa, mihin kaikki Länsi-Afrikasta ja myöskin etelämpää Afrikasta tulevat muuttajat sitten kokoontuivat. Ja sieltä lähti noin, sanotaan semmoinen kesällä 2016 vielä ihan kello 10 maanantai-aamuna pitkä letka sitten kohti sitä Libyan rajaa, koska sitä ei millään lailla kontrolloitu. Ja sitten kun se letka tuli takaisin, niin sieltä tuli aseita ja huumeita myöskin takaisinpäin. Ja sitten jo siinä se väkeä, mitä kuljetettiin sinne Libyaan, niin siellä oli myöskin sitten lapsia ja naisia, joita vietiin prostituoiduksi sitten kohti Eurooppaa. Eli tähän oli pakko puuttua. Ja viranomaisethan alkoivat siihen puuttua, me tuettiin heitä hyvin voimakkaasti ja EU alkoi sitten muilla instrumenteilla tuomaan sitten rahaa. Voidaanko me löytää sitten vaihtoehtoisia työpaikkoja niille henkilöille, jotka sitten kuljettivat näitä ihmisiä. Siellä oli sekä hyvinkin ammattimaisia salakuljettajia, mutta sitten oli tällaisia nuoria miehiä, jotka ostivat Toyota Hiluxin ja alkoivat sitten viedä ihmisiä Libyan rajalle. Ja heitä kutsuttiin enemmänkin tämmöisiä passööreiksi, eli heidän toimeentulonsa oli tärkeä varmista, koska muuten he olisivat sitten radikalisoituneet ja mahdollisesti lähteneet jihadistiryhmien joukkoon.
Olet sanonut, että Sahelin alueella tiivistyvät kaikki ne ongelmat, jotka vaikuttavat myös Eurooppaan ja eurooppalaisiin, terrorismi, köyhyys, väestönkasvu, ilmastonmuutos. Minkälaiset rahkeet EUlla on näihin ongelmiin puuttua?
No EU on oikeastaan kaiken kaikkiaan aivan loistava toimija, siis mahdollinen toimija justiinsa puuttua näihin kaikkiin ongelmiin, koska EUlla on monta erilaista työkalua siinä työkalupakissa. Eli mä mainitsin jo tämän siviilikriisinhallintaoperaatio, joka keskittyy juuri turvallisuusrakenteiden uudistamiseen. Sitten on humanitaarisen avun toimintaa ja EUhan on niin kuin maailman mittakaavassa suurimpia kehitysavun antajia. Eli esimerkiksi Nigerin valtion budjetti, lähes puolet budjetista rahoitettiin EUn budjettituella. Eli se on niin mieletön määrä sitä rahaa ja tukea, mikä annetaan sille alueelle. Ja sitä annetaan juuri siksi, koska Sahel ei ole kaukana, eli tämä alue, missä sijaitsee juuri Nigerin ja Malin kaltaiset maat, se ei ole kaukana Euroopasta. Ja mikäli siellä aluetta ei saada niin kuin stabilisoitua, vakautettua, niin siellä on sitten seuraukset myös laajemmin tänne Eurooppaan yleisesti ja myös Suomeen erityisesti.
Miten näiden ihmisten elämää pitäisi parantaa, jotta se paine paeta vähenisi?
No siinä täytyy olla juuri semmoisia rinnakkaisia prosesseja, eli se vanhaperinteinen kehitysyhteistyö, sitä pitää tehdä. Ja sitten ehdottomasti se pitää kohdentaa niin kuin tyttöjen kouluttamiseen ja siihen, että tytöt pidetään koulussa pitempään, jotta ei sitten synny 7 lasta per äiti, nuori äiti. Ja sitten tietysti pitää luoda niitä työpaikkoja, investointeja, jotta ne ihmiset pysyisivät siellä maassa. Nigeriläisethän itse eivät muuta, eli täytyy aina sanoa, että ne köyhimmät eivät muuta. Eli lähinnä tämä, on, niin kuin, tämä haaste onkin sitten juuri niiden länsiafrikkalaisten maiden kohdalla, mitkä ovat jo kehittyneempiä, esimerkiksi Senegalin kaltainen maa. Ja silloin pitää näitä maita myöskin kehittää, miettiä erilaisia investointeja. Osaavia henkilöitä ja useimmat näistä muuttajista ovat taustalla lääkäreitä, juuri valmistuneita yliopistosta maistereita, opettajia, jotka lähtevät sitten sille pitkälle ja rankalle ja erittäin vaaralliselle matkalle kohti Eurooppaa.
Kirsi Henriksson, ennen Nigeria työskentelit EU:n vastaavissa operaatioissa Nigerin naapurimaa Malissa ja Libyassa. Osansa Libyan kaaoksesta sai myös Mali, joka ajautui pahoihin konflikteihin.
Kyllä näin on, että se valitettavasti se Gaddafin jälkeinen aika, niin se aiheutti sen, että ne tahot, jotka olivat Gaddafin puolella, niin pakenivat sitten kohti sitä Sahelin aluetta ja asettuivat sinne etenkin Pohjois-Maliin ja liittoutuivat sitten silloin siinä 2011-2012 niin juuri malilaisten tuarekiryhmittymien kanssa, jotka havittelivat sitä omaa autonomista aluetta sinne Pohjois-Maliin. Ja siitä sitten syntyi se Malin kriisi, jota sitten kansainvälinen yhteisö alkoi ratkomaan. Valitettavasti rauhanprosessi on vieläkin kesken, ja nyt ollaan menettämässä sitten se keskinen Mali, missä sitten lähinnä tällaiset paimentolais- ja erilaiset etniset ryhmät sitten keskenään nahistelevat, ja valitettavasti aseita on enemmän, joten nahistelu muuttuu väkivaltaisemmaksi.
Olit Malissa operaation johtohenkilöissä, kun siellä tapahtui terrori-iskuja vuonna 2015. Minkälainen toimintaympäristö oli tuolloin?
No, täytyy sanoa, että se oli helpompi, kun mä olen ollut työskennellyt juuri Libyassa ja sitten aikaisemmin Irakissa, niin jotenkin oli helpompi kontrolloida sitä omaa työntekijöitä, koska mä laitoin heidät leiriin ja sitten leirin ovi kiinni ja mä tiesin, että ne on ainakin turvassa siellä leirillä. Mutta Bamakossa, Malin pääkaupungissa, missä oltiin, niin kun se isku tuli, niin se ensimmäinen isku maaliskuussa 2015, niin siellä koko yön valvoin ja puhelimella soitin kaikki läpi, että missä ovatko hengissä, koska me asuttiin siellä ympäri Bamakoa omissa taloissamme. Monilla oli jopa perheet mukana, koska se riskialueella ajateltiin vain, että se oli sellainen matala, ja ainoastaan sitten terveysriski Ebolan takia oli korkea.
Tälläkin hetkellä Malissa on siviilikriisinhallinnankin henkilöstöä, poliiseja. Näkyykö tilanteessa rauhoittumisen merkkejä?
Valitettavasti mun täytyy sanoa, että en ole niin optimistinen Malin suuntaan. Siinä se työ, mikä pitää tehdä, että se rauhanprosessi saadaan päätökseen ja se keskinen Mali rauhoitettua, niin siinä pitää tehdä työtä sen varsinaisen hallinnon kanssa. Että esimerkiksi Nigerissä oli helpompi työskennellä, koska se paikallishallinto ja hallitus oli erittäin myönteisesti suhtautu esimerkiksi sen muuttoliikkeen niin kuin kahlitsemiseen, mutta Malissa valitettavasti nykyinen istuva presidenttikin niin välillä kritisoi kansainvälisen yhteistyön olemassaoloa maassa, eli ei ole aina niin yhteistyökykyinen, eli tähän pitää panostaa enemmän, jotta presidenttikin ymmärtäisi sitten sen merkityksen, mitä kansainvälisen yhteisön tuki voi hänelle tuoda.
Kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson, entä Libya, onko siellä mitään valoa tunnelin päässä, kaos jatkuu?
No tietysti siinä haluaisin olla optimistinen, koska Libya on erittäin mielenkiintoinen maa ja se pitäisi saada rauhoitettua, koska se rauhoittaisi huomattavasti kyllä koko sitä aluetta. Siellä pitää nyt saada selvyys siitä, että kuka johtaa maata. Että jotenkin, mutta se on valitettavasti niin, että jos ulkopuoliset puuttuu siihen ja ottaa kantaa ja menee jonkun johtajan puolelle, niin siinä sitten syntyy ehkä enemmänkin konflikteja. Että toisaalta pitää antaa myöskin niin kuin libyalaisten itse katsoa, että kuka on seuraava Gaddafin paikalle.
Olet palannut siis Suomeen Afrikan vuosien jälkeen ja aloittanut kuukausi sitten, kuten sanottu, kriisinhallintakeskuksen johtajana. Sanot haluavasi vaikuttaa EU:n strategiaan kriisin hallinnassa. Miten niitä tavoitteita pitäisi kirkastaa?
No, pitäisi kirkastaa siinä mielessä, että valitettavasti nämä siviilikriisinhallintaoperaatiot tällä hetkellä, mihin lähetetään niin henkilöitä ja asiantuntijoita, niin kärsivät hieman henkilöstöpulasta. Ei suomalaisia mielellä lähetetään, ja varsinkin jos löytyy ranskankielisiä suomalaisia, niin lähetän mielelläni. Mutta lähinnä, että kaikki jäsenmaat, 28, jopa Iso-Britannia mukaan lukien, joka on edelleen kiinnostunut tästä aiheesta, ei lähetä tarpeeksi ehdokkaita näihin tehtäviin. Ja jos ei sitä asiantuntijoiden määrää saada niin kuin lisättyä, niin valitettavasti se on sitten vähän tappio tälle strategiselle ajattelulle, koska tärkeintä on se, että nämä operaatioiden asiantuntijat nimenomaan tuo sitä viimeisintä tietoa tätä EUn eri jäsenmaista. Ja se on sitä, mitä ne paikalliset tarvitsee. Ne tarvitsee niitä uusia käytäntöjä, mitä me ollaan täällä kehitetty, esimerkiksi kansallisen turvallisuuden puolella esimerkiksi Suomessa. Ja se on se tärkeä asia. Siitä mä olen huolissani ja olen menossa juuri Brysselin loppuviikosta juuri puhumaan tästä strategisen ajattelun kirkastamisesta.
Olet sanonut myös, että jäsenmailla on ristiriitaisia intressejä kohdemaissa. Miten ne vaikuttavat operaatioiden hoitamiseen?
No kyllähän siinä tietysti on, että ollaan Euroopan unionin asialla, mutta jokaisessa maassa on aina se keskeinen yksi iso maa, joka hoitaa asian. Että esimerkiksi Libyassa oli Italia, oli erittäin vahva, Malissa ja Nigerissä Ranska nimenomaan tästä siirtomahistoriasta juontuen. Mutta se tarkoittaa sitten, että päällikkönäkin sun pitää omata tietynlaista diplomaattista kykyä, että neuvotella myös suurlähettiläiden kanssa siellä paikan päällä ja yrittää saada heidät sitten ymmärtämään, että me teemme tiettyjä asioita ja he tekevät tiettyjä asioita.
Suomen hallituksen tavoitteena on lähettää vuosittain 150 asiantuntijaa, esimerkiksi poliiseja, rajavartioita ja muita virkamiehiä eri tahojen operaatioihin. Nyt maailmalla on huhtikuun luvun mukaan 112 asiantuntijaa. Mikä estää sen tavoitellun määrän täyttymistä?
No tällä hetkellä se on ihan kyse rahoituksesta, että meidän se budjetti, mikä tulee tuota ulkoasiainministeriön puolelta, tämä kriisinhallinnan budjetti, on nyt vuosi vuodelta kutistunut. Eli se tavoiteluku, mitä me aikoinaan nyt päästiin silloin 2090, jopa 160 henkilöä, niin me ei olla siihen enää kyetty. Eli muutama miljoona tarvittaisiin lisää, että tämä kokonaisbudjettihan tällä hetkellä on 13-14 miljoonaa, että melko pieni, iso raha se on, mutta melko pienistä rahoista ajatellen sitä niin kuin panostusta, mitä tällä toiminnalla tehdään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.
Missä sijaitsevat Suomen kannalta lähivuosien siviilikriisinhallinnan keskeiset operaatiot, mihin niitä ihmisiä lähetetään?
No kyllähän tietysti Suomen omankin ulkoturvallisuuspolitiikan kannalta, niin kyllä toi Ukraina on meillä erityisen kiinnostava kohde. Ja sitten tietysti täytyy katsoa, että nämä nykyisetkin operaatiot yhä enemmän ja uudet tulevat operaatiot saattavat olla tuolla Afrikan päässä. Ja siinä on meillä se vaan se haaste, se ranskan kieli, eli meidän pitää löytää sitten ranskaa kieltä osaavia suomalaisia. Mutta kyllä Ukraina sanoisin ja Georgia edelleen ovat sellaisia, mihin Suomi on kiinnostunut panostamaan.
Kirsi Henriksson, Suomi on kriisinhallinnan jättiläinen pienestä koostaan huolimatta. Miten aiot lisätä suomalaisen kriisinhallintaosaamisen vaikuttavuutta?
No se on se, että kun meidät tunnetaan erittäin hyvin tuolla ulkomailla, ja varsinkin Brysselissä ja arvostetaan sitä työtä, mitä Suomi tekee. Mutta suomalaiset eivät välttämättä tiedä. Mä uskon, että tuolla on tosi paljon kentällä ihmisiä täällä Suomen päässä, jotka olisi kiinnostuneita tällaisista tehtävistä. Ja mun tavoitteena on vähän enemmänkin lähteä vähän matkasaarnaajan tavoin niin kuin kiertämään vähän Suomea tässä, pitää erilaisia tietoiskuja, että mitä tämä on, mitä tämä merkitsee, minkälaisia etuisuuksia ja minkälaista, niin kuin, minkälaista elämää se on, että jos ihmiset harkitsevat. Ja se pitää lähteä myös kasvattamaan ihan uutta sukupolvea, että aikoinaan poliisikoululla kävin aina uusille oppilaille puhumasta tästä vaihtoehdosta. Aion sitä nyt sitten jatkaa.
Minkälaista yhteistyötä teette sotilaallisen kriisinhallinnan toimijoiden kanssa?
No lähinnä se on tätä koulutusyhteistyötä. Meillä on nyt tämmöinen virtuaalinen osaamiskeskusyhteistyö tuon puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kanssa, ja sitä me tehdään mielellään, koska se täytyy muistaa, että nämä nykyiset kriisit on niin monimutkaisia, että tarvitaan erilaisia toimijoita niitä ratkaisemaan, ja se on kokonaisvaltaisuutta.
Kiitos kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kaija Kelman on saapunut jälleen lehtineen tällä kertaa studioon. Minkälaisia poimintoja aamun lehdistä joko olemme laskeutuneet vapusta arkeen?
No kyllä hieman muistellaan vielä vappua ja politiikasta kirjoittavat lehdet. Kaikki lehdethän eivät tänään ilmesty. Ilta-Sanomat kertoo, että vappupuheissa tehtiin jo hallitusta. SDP on tällä hetkellä puolueiden kannatuksia mittaavissa kyselyissä piikkipaikalla. Jos ykköspaikka kestää myös vaaleissa, Rinne pääsee kokoamaan hallitusta ja silloin kysytään, mitkä puolueet sen muodostavat. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että viime kuukausien puheiden perusteella SDP:lle mieluisin kumppani olisi keskusta. Demarit ovat valmiita nielemään maakuntamallin ja saattaa olla, että sotekin kelpaa, jos kiisteltyyn valinnanvapauteen tehdään korjauksia tai että valinnanvapautta lykätään. Näin sote-soppa saataisiin viimein liikkeelle, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Aamulehti kirjoittaa, että Suomen kannattaisi valita ilmavoimien uusi hävittäjä Euroopasta. Suomi tekisi viisaimmin, jos se valitsisi hävittäjän Euroopasta ja nimenomaan EU-maasta. Tämä sulkisi pois Eurofighter Typhoonin, koska sen pääkehittäjä on brittiläinen BEA Systems. Briteillä on juuri meneillään ero EU:sta, vaikka BIA mukaan Brexitillä ei ole vaikutusta hävittäjäkauppoihin toteutumiseen, Suomelle strategisin valinta olisi silti hankkia hävittäjä EU:n sisältä. EU:n vaihtoehdoissa jäljellä jäävät ranskalainen Dassault Rafale ja ruotsalainen Jas Gripen. Parasta EU:lle tekisi kuitenkin pohjoisen yhteistyön syventäminen, kirjoittaa Aamulehti. Jos Suomi valitsisi uudeksi hävittäjäksi Ruotsin Jas Gripenin, se tarjoaisi luontevimman tavan syventää eniten myös EU:n pohjoista ulottuvuutta. Gripenin valinta ei myöskään muuttaisi mitenkään Suomen valitsemaa ulkopoliittista linjaa, jossa ollaan melkein Natossa, mutta ei kuitenkaan.
Ja vielä vapaakaupasta näen, että on artikkeli.
Kyllä, Iltalehti on tarttunut aiheeseen ja otsikoi vapaakauppa ei ole jenkkien perinteitä. Lehti kirjoittaa, että EU:n kannattaa olla maltillinen vastatoimissa tulleille. Vapunaattona Trump lykkäsi teräs- ja alumiinitullien voimaantuloa kuukaudella EU-maiden sekä Kanadan ja Meksikon osalta. Neuvottelutyyli toi mieleen venäläiset tai mafian jatkuvalla tulliuhalla. Hän puristaa myönnytyksiä. Uhittelu luo epävarmuutta maailmantalouteen. Tullit vahingoittavat myös monen amerikkalaisen elämää tuontikustannusten noustessa. Tähän verrattuna työpaikkoja pelastetaan vähän, mutta Trumpin perusäänestäjät epäilemättä hurraavat. Näin kirjoittaa siis Iltalehti.
Kiitos Kaija Kelman. EU-komissio kertoo tänään käsityksensä EU:n tulevien vuosien rahoituksen linjoista. Keskustelua on herättänyt erityisesti se, miten Britannian ero vaikuttaa EU:n rahan käyttöön tulevaisuudessa. Kasvavatko maksuosuudet vai karsitaanko tehtäviä? Puhelimessa on Ylen EU-kirjeenvaihtaja Petri Raivio. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Tulevaa budjettikehystä on alustettu jo pitkään. Mitkä tulevat olemaan suurimmat kiistakysymykset unionin rahoituksessa vuosille 2021-2027?
No tietysti se isoin kiista on se perinteinen iso periaatekysymys siitä budjetin loppusummasta, eli miten paljon tämä unioni ylipäätään saa maksaa ja mitä niillä yhteisillä rahoilla kannattaa tehdä. Mistä voidaan tinkiä, esimerkiksi maatalouden tukemisesta tai näistä rakennerahoista, jotka ovat olleet perinteisesti ne isoimmat menoerät EU:ssa, joista sitten näistä, etenkin näistä rakennerahoista hyötyy etenkin nämä köyhemmät jäsenmaat. Ja sitten minkä verran riittää rahaa näihin uusiin tehtäviin, jos halutaan tehdä jotain uutta yhdessä. Mutta toki, niin kuin mainitsit, niin tällä kertaa sitten tavallista enemmän kiistaa aiheuttaa tämä tulopuolen supistuminen, nyt kun Britannia tosiaan eroaa. Britannia on ollut merkittävä nettomaksaja. Ja sen seurauksena on niin, että ilmeisesti monikin jäsenmaa joutuneen maksamaan jatkossa selvästi enemmän EU:sta kuin se on tähän asti maksanut.
Minkälaisia näkemyseroja jäsenmailla on Britannian jättämän rahoitusaukon paikkaamisesta?
Tässä on oikeastaan kahta leiriä. Siis osa maista on sitä mieltä, että se aukko pitää vaan säästää pois, eli tavallaan pienentää EU:ta sen verran, kun se Britannian osuus on ollut, jolloin vältettäisiin hirveän paljon kasvattavasta muiden maiden maksuja. Tällä linjalla on ollut pitkälti näitä pohjoisen Euroopan niin sanottuja nettomaksajamaita, jotka ovat siis maksaneet EU-yhteisen kassaan vähän enemmän kuin ovat sieltä saaneet takaisin. Toinen leiri sitten on ollut enemmän sitä mieltä, että kyllä sen budjetin voi antaa kasvaakin, jotta sitten näitä uusia tehtäviä, esimerkiksi rajavalvontaa liittyviä tehtäviä tai yhteiseen puolustukseen liittyviä asioita voitaisiin sitten kustantaa sieltä EU-kassasta. Ja mutta tämä tosiaan nähdään sitten vasta vähän myöhemmin, että mihin se asettuu se lopputulos, mutta komissio nyt on sanonut jo etukäteen, että aikoo esittää, että noin puolet tästä aukosta noin säästettäisiin ja noin puolet sitten kerättäisiin isompina maksuina sitten näitä muita jäsenmaita.
Mihin kohteisiin EU-komissio haluaa satsata tulevassa kehyksessä?
Se tosiaan ajattelee niin, että on asioita, joita jatkossa voitaisiin ryhtyä tekemään entistä enemmän yhdessä, eli myös rahoittamaan tästä yhteisestä kassasta. Yksi asia on tämä maahanmuuton hallinta. Eli siihen kuuluu esimerkiksi, jos halutaan kasvattaa yhteistä rajavartiostoa tavallaan, siinä missä nykyään tietysti rajavartiointi on niin kuin lähinnä kansallista tonttia, niin tehtäisiin sitä enemmän yhdessä. Toinen asia tosiaan tämä puolustusyhteistyö, eli esimerkiksi tämmöinen puolustusrahasto, joka rahoittaisi puolustusalan tutkimusta, tuotekehitystä, se tarvitsisi rahaa vuosittain EU:lta. Ja sitten on tämmöisiä asioita, kuten esimerkiksi vaihto-opiskeluohjelma Erasmus, johon halutaan käyttää lisää rahaa. Niitä on jonkin verran näitä uusiakin tehtäviä.
Vielä lyhyesti terästulleista. Yhdysvaltain presidentti Trump ilmoitti eilen, että EU, Kanada ja Meksiko saavat jatkoa teräs- ja alumiinitullien vapautukselle kuukauden verran. Miten Brysselissä on kommentoitu päätöksen venymistä edelleen?
Sitä on kommentoitu aika lakonisesti tiedotteella eilen aamulla. Pantiin merkille, että Yhdysvalta on tämmöisen päätöksen tehnyt, mutta ei se ollutkaan mitenkään kauhean innostunutta tekstiä. Siinä valiteltiin, että tämä päätös edelleen pitkittää tätä epävarmuutta ja haittaa taloutta, ja toistettiin, että EU haluaa sen pysyvän poikkeuksen näihin tulleihin, eikä se myöskään sitten suostu neuvottelemaan mistään myönnytyksistä samalla, kun tämä tulliuhka on voimassa. Eli ei nyt käy kauhean entusiastinen vastaanotto tälle.
Kiitos Petri Raivio näistä kommenteista. Ykkösaamun punaiselle sohvalle ovat saapuneet jo osa seuraavista vieraistamme, kansanedustajat Arto Satonen kokoomuksesta ja Sari Essayah kristillisistä. Yhdysvaltain presidentti Trump siis jatkoi kuukaudella poikkeusta teräs- ja alumiinitulleista EUlle, Kanadalle ja Meksikolle. Kuinka suuri pettymys tämä epävarmuuden jatkuminen on EUlle ja Suomelle?
No, tietysti se päätös oli parempi kuin se, että nämä tullit olisi astunut voimaan, mutta aivan kuten tässä edellä sanottiin, niin eihän tässä rakentavaa yhteistyötä voida tehdä ennen kuin tämä uhka näistä tulleista poistuu. Eli sen suhteen, niin mitä nopeammin päästäisiin normaaliin päivystykseen, sen parempi.
Sari Essayah.
Kyllä varmasti tässä kuitenkin se kaikkein suurin vääntö tullaan käymään Kiinan kanssa, ja siinä mielessä niin tietysti tässä nyt sitten EU ja muutama muu maa joutuu ikään kuin olemaan löysässä hirressä ja katsomaan ja kuuntelemaan, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja tietysti EU:n puolelta on jopa tätä kiintiöajatustakin tuotu pöytään ja mietitty, että jos sitä kautta voitaisiin sitten asiassa edetä, mutta ei tämmöinen tuonnin määrällinen rajaaminen niin kuin EU:n puolelta, niin se on tavallaan aika lailla hölmöä vaihtokauppaa. Siitä ei ole saatavissa sitten mitään vastineeksi.
Miten suhtaudut Arto Satonen Yhdysvaltain esittämiin kaavailemiin teräksen ja alumiinin tuontikiintiöihin?
No, niin kuin Sarjassakin sanoi, niin kyllä tämä on hankala tapa näitä asioita yrittää ratkaista. Täytyy muistaa myös se, mikä varmaan osittain Yhdysvaltain omankin ratkaisujen takana, että Yhdysvallat, toki he haluaisivat suojella omaa terästuotantoa, mutta samaan aikaan heidän esimerkiksi autoteollisuutensa, joka työllistää moninkertaisen määrän verrattuna terästeollisuuden, osittain riippuvainen siitä teräksestä, joka tulee ulkopuolelta. Eli en usko, että tämä kyllä EU:lle asetettavat tullit on eduksi myöskään Yhdysvaltain taloudelle pitkässä juoksussa.
Minkälaisia haasteita nämä esitetyt kiintiöt voisivat EU:lle aiheuttaa?
No varmasti todellakin, niin kuin voisi sanoa, että ikään kuin annettaisiin neuvotteluvaltit saamatta varsinaisesti niin kuin mitään vastineeksi. Ja kyllä mä näkisin, että niin kuin WTO:ssa ne suuremmat kysymykset, mitä pitäisi ratkaista, niin olisi immateriaalioikeuksien rikkomukset, nämä valtion tuet ja myöskin ylituotanto.
Jatkamme EU:n tulevasta rahoituskehyksestä kello 8 uutisten jälkeen kansanedustajien kanssa. Ykkösaamu jatkuu aina kello 9 asti, pysykää kuulolla. Tervetuloa takaisin Ykkösaamuun ja hyvää huomenta myös uudet kuulijat. Aivan kohta keskustelemme EU:n tulevista budjettikehyksistä. Miten Britannian eron aiheuttamaa rahoitusvajetta paikataan vai karsitaanko EU:n tehtäviä? Lehtien ja sosiaalisen median katsauksen jälkeen kolumnisti Reetta Räty kertoo, minkälaista on asua lapsiperheenä kaupungin keskustassa. 8:30 jälkeen kuulemme myös uraauurtavasta suomalaisesta verkkoteknologioiden tutkimuksesta, joka luotaa jo 2030-luvulle ja 6G-teknologioihin. Ykkösaamun studiossa ovat kansanedustajat Sari Essayah kristillisdemokraateista, Timo Harakka sosiaalidemokraateista ja Arto Satonen kokoomuksesta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Arto Satonen, olet EU-asioista vastaavan suuren valiokunnan puheenjohtaja ja Sari Essayah ja Timo Harakka olette jäseninä kyseisessä valiokunnassa. EU:n komissio siis aikoo julkaista tänään esityksensä EU:n rahan käytöstä vuosina 2021-2027. Tämän esityksen pohjalta jäsenmaat sitten alkavat neuvotella uusista linjoista, kun suuri maksaja Britannia ei ole enää mukana. Kuinka hankalia näistä neuvotteluista arvioitte tulevan?
Varmasti aika hankalia, että tässä on mielenkiintoa nähdä, että käykö niin, että kenties vielä Suomen puheenjohtajuuskaudellakin näistä asioista ollaan vääntämässä. Komission näkemys on ollut se, että tarvitaan riittävän suuri, mutta kuitenkin riittävän joustava budjetti, ja siellä niin kuin näiden säästöjen osuus, jotka nyt Britannian lähdön johdosta tulevat, niin on varmasti merkittävä, mutta onneksi siellä on myöskin niin kuin ajateltu sitä, että voidaan näitä nykyisiä varoja paremmin ja tehokkaammin kohdentaa ja ylipäätänsä yksinkertaistaa tätä koko EU:n budjettiapparaattia.
Joo, kyllä tämä haasteen yhtälö on tietysti siinä mielessä, koska yksi iso nettomaksaja poistuu ja samaan aikaan meillä on kiistattomasti sellaisia asioita, joissa me voitaisiin saada lisäarvoa tekemällä niitä yhdessä. Esimerkiksi ulkorajojen valvonta, puolustusyhteistyön kehittäminen, varmaan myöskin Erasmus-ohjelman lisääminen, jotta suomalaiset ja muut opiskelijat liikkuvat entistä enemmän opiskelut eri puolilla Eurooppaa ja tavallaan myöskin kasvavat tähän eurooppalaisuuteen, niin nämä on tärkeitä asioita ja monta muuta asiaa, niin kyllä se yhtälö tietysti haasteen on, kun raha on kuitenkin vähemmän käytettävissä, eli vähemmällä on vaikea saada enemmän ja sen takia tämä ei ole helppo prosessi.
Ihanne tapauksessa tietenkin ensin määriteltäisiin ne tehtävät, jotka Euroopan unionille annetaan, ja sitten pohdittaisiin sen rahoitusta, eikä päinvastoin katsotaan, mitä rahoilla saa. Ja silloinhan tässä nyt ensimmäisenä kysymyksenä on ilman muuta se, että Euroopan unionin rooli maahanmuutossa, sen järjestämisessä ja sen kontrolloimisessa voisi olla paljon nykyistä suurempi, niin kuin on toivottu. Me ollaan nähty, että tämä vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä ei ole toiminut kovinkaan hyvin, ja se ei varmastikaan ole kovin huokea ratkaisu. Me kuulimme viime viikolla budjettikomissaari Oettingeriä, ja mä melkein odotan, että tämä maahanmuutto tulee olemaan myöskin yksi kriteeri sille, että miten näitä koheisia ja rakennerahastovaroja saa, ja se on musta olisi erittäin toivottavaa, koska paitsi Kreikka ja Italia, niin se varmasti hyödyttäisi Suomea, joka on yksi niitä harvoja maita, jotka on näitä uudelleensijoituksia tehnyt, ja toisaalta myöskin olisi semmoinen selkeä järjestynyt viesti sitten Puolalle, Unkarille, Itävallalle, jotka ei ole tässä olleet solidaarisia.
Uusia tehtäviä siis halutaan, ja kuten tässäkin tuli esille, mutta jostakin pitää sitten myös tinkiä, kun se budjetti pienenee. Ennakkoon on arveltu, että alue- ja maataloustukia leikataan jopa 6%. Kuinka kipeä muutos se olisi?
No jos tästä maataloudesta toteaa, niin maataloushan on Suomen ylivoimaisesti suurin saantoerä Euroopan unionista, ja toki edellisellä kerralla sitä leikattiin 13%, ja nyt on puhuttu huomattavasti pienemmistä summista, ja voi olla silti, että vaikka toteutuisi myös 6% leikkaus, niin se riippuu millä tavalla se tehdään, välttämättä se ei kohdistu Suomeen. Meillä on ilman muuta intressi puolustaa sitä, että suomalainen maatalous ja kotimainen elintarviketuotanto tässä pärjää, mutta että aluetukien puolella, vähän mihin Harakkakin jo tässä viittasi, niin siellä näiden tukien on musta kahdesta syystä mahdollista leikata. Ensimmäinen on, eikä puhu näitä kotimaista tuista, vaan ylipäätään ensimmäinen on se, että Itä-Euroopan maiden elintaso on noussut ja sitä kautta ei ole enää tarvetta kohdentaa niin paljon tukia kuin tähän asti. Ja toinen on juuri se, että tämän oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti voidaan ehdollistaa, jos jotkut valtiot eivät sitä kykene täyttämään.
Kyllä Suomellekin nämä kohesiorahat on esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttuja alueiden kohdalta niin tärkeät. Ja siinä mielessä, jos tämä nyt oikein huonosti menisi, että sekä maataloudesta että myöskin näistä kohesiorahoista huonolla tavalla leikattaisiin, niin sitten kyllä voi sanoa, että Itä- ja Pohjois-Suomalainen viljelijä olisi se maksumies tässä Suomen osalta. Mutta tietenkin täytyy toivoa, että tässä nyt tehtäisiin niin kuin järkevää uudelleen kohdentamista ja sitä varojen tehokkaampaa käyttöä, että meillähän jatkuvasti tilintarkastustuomioistuin antaa näitä, voisiko sanoa, punaisia raportteja siitä, että ei olla pystytty näitä varoja käyttämään niin kuin ne olisi pitänyt käyttää. Ja sitten toisaalta, että meillä budjetin sisällä joka vuosi jää myöskin käyttämättä niitä varoja. Ja on pohdittu sitä, että pitäisikö näistä tehdä tämmöistä niin sanottua unionin varausta, jota voitaisiin sitten esimerkiksi kesken tämän rahoituskehyskauden, jos tulee jotakin yllättäviä asioita, niin kuin nyt tällä kaudella esimerkiksi tämä maahanmuuttokriisi, niin että silloin meillä olisi olemassa tällaisia käyttämättömiä varoja, jotka voitaisiin uudelleen kohdentaa.
Suomen hallituksen tavoitteet ei tässä kuitenkaan olleet ihan kauhean selviä, että me jouduimme valtiovarainvaliokunnassa tekemään siis yksimielisen lausunnon, jossa totesimme, että nämä Suomen tavoitteet pitäisi panna vähän selkeämpään paremmuusjärjestykseen, kun meillä on saman aikaan, vähän riippuu ehkä keneltä kysyy, niin tilanne, jossa saman aikaan vaaditaan, että tätä Britannian jättämää aukkoa ei saa paikata, pitää tehdä pienempi budjetti, sitten jotkut kuitenkin hallituksessakin on sitä mieltä, että ei se nyt niin kauhean tärkeää ole. Toisaalta sitten se, että Suomen jäsenmaksuosuus voi kasvaa, sitten jonkun ministerin mielestä ei missään tapauksessa saa kasvaa. Maatalouteen pitäisi saada lisää rahaa, rakennerahastoista pitäisi saada lisää rahaa, sitten se pitäisi muuttua tämmöiseksi innovaatiorahoittajaksi, josta pitäisi Suomen taas saada lisää rahaa, niin tämä yhtälö ei nyt kerta kaikkiaan toimi. Ja siksi yksimielisesti totesimme, että pannaan nämä nyt nämä Suomen tavoitteet johonkin järjestykseen, että kaikki ei voi toteutua yhtä aikaa. Mutta totta kai vähän riippuu siitä, että kysytäänkö ministeri Orpolta vai kysytäänkö ministeri Terholta.
Näin sanoi Timo Harakka SDP:stä. Arto Satonen kokoomuksesta. Kuinka merkittäviä ristiriitoja hallituksen sisällä on näistä EU:n budjettilinjauksista?
No nyt täytyy ottaa huomioon se, että me vasta tänään saadaan ensimmäinen pohjaesitys koko asiasta. Ja Suomen virallinen kantahan, joka suuri valiokunta hyväksyy, lähtee siitä, että meidän rahoitusosuus olisi siellä lähellä tätä 1% bruttokansantuotetasoa, mutta että kyllä tässä on viisasta jonkun verran pitää joustovaraa sen suhteen, että mikä on myöskin se saanto meidän puolelle. Ja kun tässä Harakka ja Essayah viittasi aikaisemmin esimerkiksi tähän maahanmuuttokysymykseen, niin näkisin, että siinä on niin kaksi olennaista asiaa. Että ensimmäinen on se, että miten pystytään tätä ulkorajojen valvontaa yhdessä hoitamaan tehokkaammin. Siihen kannattaa varmasti satsata. Ja toinen on sitten se, että ne valtiot, jotka ovat joilla on näitä turvapaikanhakijoita, jotka ovat siis saaneet turvapaikan, niin se kotouttaminen väistämättä aiheuttaa kustannuksia. Tämä oli myös asia, jota tiedän, että komissaari Oettinger on pohtinut, että olisiko se keino, jolle pitäisi myöskin sitten myöntää rahoitusta nimenomaan tähän kotoutumiseen.
Kyllä.
Tämä kummallisuus, että miten on mahdollista, että samanaikaisesti leikataan ja kuitenkin halutaan vaatia lisää tietystä asioista rahaa, niin johtuu juuri tästä, mikä Satonen sanoi, että tämä nettosaanto näistä eri budjettiluokista on erilainen Suomelle. Ja Suomelle esimerkiksi nämä maatalousrahat ja erityisesti tämä maaseudun ylläpitäminen, niin se on sen tyyppinen, josta Suomi saa enemmän rahaa kuin mitä laittaa sisään. Ja sen tähden niin kuin näistä niin sanotusti perinteisistäkin asioista, eli tästä maatalous- ja kohesiopolitiikasta kiinni pitäminen on kuitenkin Suomen näkökulmasta viisasta.
Yksi hallituksen tavoite on ollut saada EU:sta takaisin kotiutettua nykyistä paremmin suurempi osuus kohesio- ja aluetukirahoista. Millä tempuilla se voisi onnistua?
No tässä ainakin yksi olennainen on se, mihin jo kyllä viitattiin, eli meillä on tavoitteena tässä innovaatiopolitiikan puolella, tutkimuksen, opetuksen, tuotekehityksen puolella saada teknologiaan puolella saada rahoitusta, koska Suomihan on tässä erittäin vahva ja meillä on, ja on myöskin nämä EU-tason rahoitukset on todella tärkeitä sitä edistääkseen meidän omaa tutkimusta ja teknologian kehittämistä, eli se on yksi sellainen sektori, jossa uskon ja tietysti tärkeää on myös se, että tämä tämä iso kuvio on tämä maatalous, että siinä, siinä onnistutaan, että se myös, se, myös se sisältö on niin kuin Suomen tavoitteiden mukainen. Ja sitten tullaan siihen aluetukikysymykseen, että millä tavalla niitä aluetukia sitten siellä ratkaistaan, niin, niin kyllä olen siinä samaa mieltä Essahin kanssa, että totta kai nämä Itä- ja Pohjois-Suomen tuet on myös meille, meille tärkeitä.
Niin, tässä on vaan tämmöinen pieni ongelma, että tämä kohesiorahasto ja rakennerahastot ei ole tarkoitettu kuitenkaan innovaatioiden tukemiseen, vaan siihen on EU:lla ihan toiset mekanismit. Suomi haluaisi siis muuttaa tämän itselleen edullisemmaksi, mutta epäilen, että kannattaisi keskittyä nyt näihin olemassa oleviin mekanismeihin. Sitten on tehty ihan toinen asia, kuten Eero Heinäluoma on monesti kysellyt, että tarvitaanko tätä karusellia ylisummaankaan, siis tämmöisen kehittyneen maan, kuten Suomen osalta, jossa siis nämä alueelliset erot maan sisällä on suuret, mutta verrattuna muihin Euroopan osiin ei niinkään suuret, että pitääkö kaiken rahan aina Brysselin kautta kiertää meidän omassa aluepolitiikassa, että emmekö itse tiedä paremmin sitä, että mihin, mihin tarpeisiin sitten pitäisi Itä- ja Pohjois-Suomea kehittää. Ja itse olen ajatellut, että voisiko tässä mennä semmoiseen yksinkertaistukseen, että jos me maksetaan 10 rahaa ja saadaan takaisin 6, niin miksei makseta vain 4 rahaa ja päätetään itse, että miten hoidetaan tätä aluepolitiikkaa.
Tässä on juuri pohdinta, että pitäisikö kohesiorahoja maksaa kaikille, vaikka vain sitten harvoille. Mutta kyllähän se tosiasiallisesti aikamoinen vääntö olisi, jos lähdetään siitä, että pelkästään sitten muutamille maille ja luulen, että saattaisi johtaa niin kuin pitkällä aikavälillä niin kuitenkin sitten enemmän tämmöiseen tulonsiirtoajatteluun siellä, siellä unionin sisällä. Mutta tämä tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, niin siinä on tärkeää niin kuin lähteä siitä, että Suomi korostaa koko ajan tätä tutkimuksen laatua ja sitä, että meillä nimenomaan sen laadun kautta on mahdollisuus saada, että jos siinä mennään jonkinlaiseen kiintiöajatteluun, niin varmasti tulee sitten rahojen väärinkäyttöä. Ja ehkä vielä sen verran tähän maatalouspolitiikkaan, joka on kyllä keskeinen, että jos tämä maatalous rahojen noin 400 miljardin kehyskausi pystytään pitämään niin kuin nykyisessä, niin, niin sitäkin voisi pitää jo ihan hyvänä saavutuksena ja silloin olisi mahdollista sen sisällä suunnata enempi esimerkiksi pienille ja keskisuurille tiloille tätä tukea ja sitten myöskin erilaisiin vaikkapa näiden vaikeiden olosuhteiden alueisiin niin niille, jotka olisi niin kuin Suomen kannaltakin tärkeitä asioita unionin sisällä.
Siinä kun Harakka puhuu tästä Heinäluoman karusellista, niin ymmärrän, niin periaatteessa tasolla tämän keskustelun hyvin, mutta jos tähän lähdetään voimakkaasti, niin siinä pidän kyllä isoa riskin, että jää Mustapekka käteen, että siinä käy nimenomaan niin, että meiltä menee rahat, mutta saantoa ei tule.
Harvinainen tilanne, että, että itse olen niitä, jotka luottaa vähemmän tähän Brysselin viisauteen kuin muut tässä pöydän äärellä. Mutta toinen tärkeä asia, mikä tässä valtiovarainvaliokunnan lausunnossamme kiinnitettiin huomiota, on se, että pitäisi myös tutkia sitä, että mitkä on nämä EUn omat varat. Se on se iso keskustelu EU:ssa, jota ei oikeastaan täällä Suomessa paljon käytetä. Eli se mahdollistaisi sen, että meidän ei tarvitsisi maksaa niin sanottua jäsenmaksua, jos EUlla olisi omia varoja. Ja tästä on itse asiassa suomalaiset tutkimuslaitokset Etla ja VAT tehneet juuri hiljakkoin oman tutkimuksen, jossa ehdottavat käytyään läpi Mario Montin raportin, että olisi 3 hyvää eurooppalaista veroa, joiden avulla voitaisiin kerätä yhteisiä varoja ja vähentää tätä jäsenmaksujen määrää, olisi pankkien liiketoimintavero tai hiilidioksidivero, jos tämä SDP-versio on tämmöinen kestävän kehityksen arvonlisävero, tai sitten tämä yhteinen yhteisöveropohja. Ja nämä on sellaisia asioita, joita varmasti tulevaisuudessa kannattaisi katsoa hyvin, hyvin avoimin mielin, että saataisiinko näistä kestävää rahoitusta nimenomaan rajat ylittäviin kysymyksiin ja rajat ylittävällä veropohjalla.
Tämä on tärkeää pohdintaa siinä mielessä, että kovin usein vain keskitymme siihen, että mihin tätä rahaa pitäisi jakaa. Pitäisi myöskin pohtia, että miten sitä on järkevää ja oikeudenmukaista kerätä. Että esimerkiksi tämä arvonlisäveropohjainen maksu on tullut tietyssä mielessä tiensä päähän, koska arvonlisäveroa kerätään hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Sitä toki pyritään nyt yhtenäistämään, mutta sitten myöskin se, että millä tavoin niin kuin eri maat tilittävät näitä arvonlisäveroja, niin sekin on hyvin erilaista ja sillä tavoin niin kuin tämä vääristää sitä rahan keräämistä. Että ne maat, joissa arvonlisävero kerääminen on tehokasta, niin ne maksavat väkisinkin enemmän kuin siellä, jossa saattaa kauppias kysyä, että kirjoitetaanko alvilla vai ilman tämä lasku.
Olen hieman skeptinen sen suhteen, että me saataisiin tämä omien varojen järjestelmä tässä nyt ainakaan tällä kierroksella voimaan, mutta hyvä kaikki on tietysti pohtia, mutta sen tuosta Harakan puheenvuorosta kyllä ostan, että tässä ympäristöpuolella meidän on kyllä kyllä jotakin keksittävää, koska nämä ympäristöhaasteet on kuitenkin väistämättä meillä edessä ja osalla jäsenmaissa tuottaa kyllä suuria vaikeuksia päästä niihin ympäristötavoitteisiin, jotka on yhteisesti asetettu. Eli jos siihen löytää jotain mekanismia, niin se on varmaan järkevää.
No kyllä, ennen kaikkea sitten arvonlisäveron kokoaminen, nyt kun EU on itse halunnut sitä, että jokainen jäsenmaa voi itse vapaammin päättää, että mistä niitä kerätään ja millä tasoilla, niin olisi mun mielestä sekä suomalainen että eurooppalainen järjestelmä, josta nimenomaan ilmastonmuutoksen vaikutukset olisi ne, joilla arvioitaisiin eri tuotteiden ja palveluiden arvonlisäverokantaa. Se ei ole suinkaan yksinkertaista eikä helppoa määritellä, mutta se olisi läpileikkaava periaate, jolla osoitettaisiin, että ilmastonmuutos otetaan ihan vakavasti Euroopassa.
Näin siis Timo Harakka. Jos palataan vielä tähän budjettikehykseen ja tulevaan rahoitukseen, kovin hanakasti siis EU-maat eivät ole EU-budjettia kasvattamassa, mutta mikä on arvionne, nouseeko Suomen maksuosuus?
No Suomen maksuosuus nousee väistämättä, koska jonkun verran, vaikka prosenttimäärä pysyisi samana, koska meidän hallituksen onnistuneen talouspolitiikan ansiosta meidän työllisyystilanne ja bruttokansantuotos on noussut niin merkittävästi, että se väistämättä nousee, mutta kysymys on tietenkin se, että nousetaanko tämä prosenttia ja sitä varmaan joudumme sitten pohtimaan, kun nämä menemään ensimmäiset esitykset ja tulee oikeasti ratkaisun paikka, joka toki saattaa olla vasta seuraavan hallituksen aikana Suomen puheenjohtajakaudella 2019 syksyllä.
Riippuu vähän keneltä kysyy, mutta ministeri Terho on ehkä eri mieltä, mutta ministeri Orpo sanoi jo tammikuussa, että täytyy lähteä siitä, että Suomen jäsenmaksuosuus myös prosenttiollisesti kasvaa.
Joka tapauksessa kasvaa, koska tosiaan bruttokansantuoteperusteinen maksu on se suurin osuus, ja kun meillä nyt on talous onneksi kasvussa, niin sitä kauttahan sitä kasvua joka tapauksessa tulee. Mutta minusta on tärkeää niin kuin muistaa tässä kokonaisuudessa, että nykyisiä varoja tehokkaammin käyttämällä ja kohdentamalla paremmin pystytään myöskin saamaan paljon enemmän aikaiseksi.
Päätöksiä tulevasta rahoituskehyksestä toivotaan pian, mutta saattaa olla, että Suomi puheenjohtajana ensi vuoden lopulla pääsee näitä kantoja sovittelemaan. Kiitos vierailusta Arto Satonen kokoomuksesta, Timo Harakka SDP:stä ja Sari Essayah ja kristillisdemokraateista.
Kiitos. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa kuulemme vielä katsauksen lehtiin ja sosiaaliseen mediaan. Sen jälkeen kolumnisti Reetta Räty kertoo, minkälaista etua ja haittaa on lasten kanssa asumisessa kaupungin keskustassa. Ja jopa 1000 tutkijaa Suomessa työllistävä tutkimushanke aikoo tähdätä jo 6G-verkkoteknologioiden kehittämiseen. Tämä hanke on saanut laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Akatemiaprofessori Matti Latvaaho on Ykkösaamun haastattelussa piakkoin. Nyt studioon on saapunut kansanedustajien pikkuhiljaa lähtiessä toimittaja Kaija Kelman. Minkälaisia havaintoja olet tehnyt sosiaalisesta mediasta?
No somessa on siman ja vappupallojen lisäksi ollut puhetta politiikasta. Vappupuheet ovat kirvoittaneet kommentteja varsinkin hallituspuolueiden piiristä. Opetusministeri kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen kirjoittaa Twitterissä, että SDP jakaa taas kakkua, senhän he osaavat. Tämän hallituksen kaudella talous kasvaa ja työllisyys vahvistuu. Taloudesta on huolehdittava nyt vastuullisesti. On vastuutonta lupailla kaikkea kaikille, hän kirjoittaa. Simon Elo, kansanedustaja Sinisistä, kirjoittaa, että näköjään media on täynnä kiukkuisia vappupuheita. Juuri kenelläkään ei ole ollut peiliä, kun ongelmien syynä ovat vain muut.
Entä muuta? Onko lehdistä vielä jotakin?
No kyllä, Sanomalehti Karjalainen on kuunnellut myöskin vappupuheita ja lehti on tullut siihen tulokseen, että politiikan perinteinen jakolinja on jälleen vahvistumassa. Kolea ja kostea vappusää ei viilentänyt vappupuhujien tunteita, vaan oppositiopuolueet ja ammattiyhdistysliike antoivat hallituksen kuulla kunniansa. Hallituspuolueiden vappupuhujat ylpeilivät hallituksen saavutuksista. Hallituksen aikeet muuttaa työlainsäädäntöä helpottamalla määräaikaisten työsopimusten solmimista sekä alentamalla irtisanomiskynnystä tulevat entisestään jyrkentämään porvarihallituksen ja opposition vasemmistopuolueiden välistä vastakkainasettelua. Tässä asetelmassa karjalaisen mukaan perussuomalaisten ja pienimpien oppositiopuolueiden on vaikea saada ääntään kuuluviin.
Kiitos Kaija Kelman. Lapsiperheiden määrä kantakaupungissa kasvaa. Kolumnisti Reetta Räty kertoo, miksi hän asuu lasten kanssa Helsingin Kalliossa. Mitä saa ja mistä pitää luopua keskusta-asumisessa?
Tuttu pariskunta halusi tavata. Heillä on kaksi pientä lasta ja edessä päätös. Pitäisikö muuttaa takaisin Kallioon? Millaista on lapsiperheen elämä kantakaupungissa? Jos muuttaa Helsingissä metron tai junan varresta ratikka-alueelle, usein pitää luopua neliöistä, parvekkeesta, pihasta, lähimetsästä. Mutta mitä saa tilalle? Olen asunut lasten kanssa Kalliossa 15 vuotta. En osaa sanoa muille, viihtyisivätkö he täällä. Voin selittää omalta osaltani, miksi tilastot ovat näin hätkähdyttäviä. 10 vuotta sitten omalla postinumeroalueellani asui reilut 700 lasta. Viime vuonna lapsia oli jo lähes 1100. Helsingin Sanomien juuri julkaisemien tilastokeskuksen tietojen mukaan oman alueeni lapsimäärä on muuttunut 2008-2017 peräti 51%. Muutos on hurja ja trendi selkeä. Me jäimme kaupunkiin, vaikka toista lasta odottaessani yleisin kysymys ei koskenut lasta, vaan sitä, milloin te muutatte? Me taisimme jäädä, koska ei tullut mieleenkään lähteä. En ole puutarha-ihminen, en aja autoa, olen paljon töissä. Olen ihan hukassa jättiprismojen käytävillä. Tykkään kävellä öisin kotiin keikoilta ja käydä torikahvilla. Pankista saa pitkiä lainoja ja korkeisiin huoneisiin voi rakentaa parvet. Ehkä jäimme myös siksi, että asuntolainan maksajia on kaksi ja työpaikat ovat keskustassa. Ystäväni kuvasi tilannettaan merkitsemällä julkisen liikenteen reittioppaaseen oman työpaikan, lasten koulun, ekspuolison asunnon ja työpaikan, ekspuolison nykyisen kumppanin työpaikan, ekspuolison nykyisen kumppanin ekspuolison kodin ja toisen lapsensa harrastuspaikan. Siihen kun lisää asumiskustannusten maksimisumman, saa huomata, ettei kodin sijainti ole ihan vain oma valinta. Lapsiperheiden kaupunkiasumiseen sanotaan rantautuneen tänne korpeen New Yorkista, Berliinistä ja Tukholmasta. Tai sitten elämme retrosti. Erässä Ylen jutussa on kuvaava tilasto. Kouluikäisten määrä Helsingin kantakaupungissa kasvanee 2030-luvulle asti, mutta ei sentään 60-luvun lukemiin. Silloin kerrostalojen sisäpihoilla kiljui satoja lapsia. Emme ole keksineet mitään uutta. Tuttavien kanssa istuimme puimassa asumisvalintoja Karhupuiston laidalla Berkka-kahvilassa. Viereisessä pöydässä oli pikkutyttö pillimehun kanssa. Täällä kasvaa kahvilalapsia, joilla on ranteessa sisäleikkipaikkojen ranneke. Asunpaikkapäätöstä puntaroivat kysyvät, mistä pitää luopua? No, asuminen kaupungissa on järjettömän kallista. Toisaalta oma auto ei tarvitse. Puhe toisen auton myymisestä kuulostaa tosi hassulta. Kalleus taas tarkoittaa tiivistä asumista. Työhuone, vierashuone, ratasvarusto, kodinhoitohuone, mitä ne ovat? Työmatkoihin ei mene aikaa ja ruuhkan sijaan saa istua pyörän selässä. Entä millaista on, kun ei ole omaa pihaa? Minusta meillä on tosi iso piha. Karhupuisto, Tokoinranta, Lintsin kalliot. Grillaamme taloyhtiön grilleillä sisäpihalla. Parveke ei ole oma, vaan yhteinen tuuletusparveke. Pieninä lapsia ei voinut lähettää keskenään ulos. Aikuisten piti päivystää linjojen puistossa. Kesällä se oli ihanaa ja talvella tosi tylsää. Keskuspuisto on lähellä, mutta eivät minun lapseni ole samoilleet metsissä iltapäiviä. Olen sanonut lapsille, että meille ei tule tramppaa eikä koiraa. Olen tottunut maalla kasvaessa siihen, että koirat saavat olla pihassa päivät ja täällä se ei onnistu. Kouluikäiset lapseni liikkuvat itsekseen kavereiden luokseen harrastuksiin. En tiedä, olisivatko he pihalla, vaikka sellainen meillä olisikin. No onko Kalliossa rauhatonta? Kallio on niin hiljainen, että muualta tulleet epäilevät ymmärtäneensä väärin sekä kaupungin että Kallion. Öisin joku saattaa mölistä ulkona, ei tiedä. Sen kuulee, jos ikkunat ovat auki. Muuten ei kuulu mitään. Okei, Kallion kirkonkellot kajahtelevat Sibeliusta ja ratikka kolisee. Kivikaupunki on ihan hölmö sana. Kotitaloni on kiveä, mutta kivi on vaaleanpunaista. Vastapäinen talo on punainen, siitä seuraava vihreä. Eivätkä ruskeatkaan talot ole eri tavalla ruskeita kuin talot olivat kotiseudulla Kuusamossa. Helsinki on rantaa ja metsää. Täällä on vaikeampi löytää betonierämaata kuin puita. Tutut haluaisivat tietää, pelottavatko juopot ja sekakäyttäjät. Enemmän tunnen surua kuin pelkoa. Varsinkin kesällä alkoholismi näkyy. Lasten kanssa olemme puhuneet riippuvuuksista ja siitä, että apua pitää pyytää keneltä vain turvallisen oloiselta aikuiselta, jos on jokin ongelma. Toistaiseksi ei ole ollut. Teinikäinen lapsen ja hänen kaverinsa liikkuvat eri puolilla kaupunkia niin paljon, että he kyllä törmäävät urbaanin elämän kaikkiin puoliin ihan riippumatta asuinpaikastamme. Mitä lapset sanovat Kalliossa asumisesta? Kun kysyin 11-vuotiaalta, millaista on asua Kalliossa, hän ei oikein ymmärtänyt, mitä kysyn. No mitä siitä? Se on kuulemma kivaa, että kouluun on lyhyt matka. Myös Haapaniemen jalkapallokenttä on vieressä, samoin praku ja kavereiden kodit. Entä mitä tylsää on Kalliossa? Aina kun tulee kotiin, on ylämäki, sanoo lapsi. Se on kyllä totta. Kallio on nimensä mukaisesti Kalliolla.
Näin kolumnisti Reetta Räty. Nyt siirrymme tulevaisuuteen. Viidennen sukupolven 5G-verkkojen kaupallinen käyttöönotto ei ole vielä alkanut, mutta nyt Suomessa on alkamassa merkittävä tutkimushanke, joka tähtää jo seuraavien 6G-verkkoteknologioiden kehittämiseen. Oulun yliopiston Six Genesis-hanke on toinen Suomen Akatemian valitsemista uusista lippulaivahankkeista. Tervetuloa Ykkösaamuun hankkeen vetäjä, akatemiaprofessori, tietoliikennetekniikan professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta.
Kiitoksia paljon.
Mitä tutkimuksellenne merkitsee valinta Suomen Akatemian lippulaivahankkeeksi?
Se merkitsee todella paljon. Ensinnäkin niin kuin tämmöisen huomion osoituksena, että pitkään, voisi sanoa, että useamman vuosikymmenen jatkunut työ on nyt saanut niin kuin ansaitsemansa niin kuin viitekehyksen. Se tietenkin tuntuu aina hyvältä, mutta pääasiassa niin me uskotaan, että nyt meillä on sitten rahoituspuitteet ja raamit olemassa hyvällä mallilla useiksi vuosiksi eteenpäin, että tutkimusrahoituksen kaapiminen kasaan ei ole ihan triviaalia tänä päivänä, että useista lähteistä sitä joudutaan etsimään.
Hanke on siis 8-vuotinen ja sen rahoitukseksi arvioidaan kaikkiaan noin 250 miljoonaa euroa. Kuinka merkittävä satsaus tämä on Oulun yliopistolle?
Kyllä tämä on yliopiston ykköshanke ilman muuta akatemian panosta tästä budjetista on arvioitu olevan noin 10% ja Oulun yliopiston noin 40%. Loppupuolet sitten haetaan kaikista lähteistä, yrityksiltä, EU-rahoituslähteistä, Business Finlandilta, kaikista mahdollista lähteistä.
Ryhmänne aikoo siis keskittyä langattomien verkkoteknologioiden kehittämiseen. Viime viikolla uutisoitiin, että Nokia ennakoi kaupallisen siirtymisen 5G-verkkoihin alkavan odotettua aiemmin jo tämän vuoden lopulla Yhdysvalloista. Aiotte tutkia tässä hankkeessa juuri tätä 5G-verkkojen käyttöönottoa. Miten se tapahtuu?
No meillä on kehitetty Suomessa, nyt on neljäs vuosi menossa siinä tutkimusverkon rakentamisessa. Oikeastaan kaikki toimijat Suomesta on siinä mukana, kaikki keskeiset yliopistot, VTT. Ja meillä on tämmöinen kansallinen 5G-testiverkkoympäristö olemassa. Ja kun sitä ollaan julkisin varoin rakennettu, niin se on myöskin tiettyyn rajaan asti avoin ja kovasti sitten kutsuttu kasvavaan tahtiin eri toimijoita niin Suomesta kuin Suomen rajojen ulkopuolelta yhteistyössä sitten pilotoimaan niitä asioita, mitä 5G-teknologialla voidaan sitten käytännössä tehdä. Ja sitä se käyttöönotto niin kuin meidän näkövinkkeissä tarkoittaa, että uusia sovelluksia tässä meidän tutkimusverkossa kokeillaan.
Minkälaisia uusia palveluita tai teknologioita tässä 5G-verkossa sitten voidaan kokeilla?
Monet asiat tietysti keskittyy siihen, että kun meillä on entistä suurempi tiedonsiirtonopeus käytössä ja pienempi viive sitten laitteiden välillä, että mitä se mahdollistaa. Ja kyllähän niihin aika moniin liittyy sitten tämmöinen hyvin rikas videosisältö, 4K-video 360 kameralla esimerkiksi. Ja 5G:llehän povataan niin kuin varsinaista menestystä sitten tuolta teollisista sovelluksista muualta kuin tämmöisistä niin kuin yksityisten kansalaisten sovelluksista sitä isoa kasvua. Puhutaan niin kuin laitteiden internetistä ja sitä, että miten me voidaan digitalisoida yhteiskunta laajasti ymmärrettynä 5G:n avulla.
Tästä asioiden ja esineiden internetistä on jo pitkään, sitä on ennakoitu julkisessa keskustelussa. Minkälaisia bisnesmahdollisuuksia avautuu?
Siinä onkin iso murroksen mahdollisuus ja kovaa niin kuin keskustelua käydään tällä hetkellä niin Suomessa kuin ulkomaillakin siitä, että minkälaisia liiketoimintamalleja ja ekosysteemejä me tarvittaisiin nykyisten niin kuin operaattorikeskeisten mallien lisäksi. Aika monet näistä laitteiden internetin sovelluksista on sellaisia, joissa itse asiassa tarve on tämmöiselle jonkunlaiselle yksityiselle verkolle, vaikkapa teollisuuslaitoksissa, sairaalassa, yliopistokampuksella, koululaitoksissa tai jossakin liikennetilanteessa, jossakin tienpätkällä, niin se välttämättä se intressi sen rakentamiseen ei tule ehkä sitä operaattorisuunnalta vai joltakin muulta. Ja me ennakoidaan, että tässä voidaan käydä aika suuria murroksia läpi sen suhteen ja tämän myötä sitten myöskin saada uutta vientiteollisuutta aikaiseksi uusien innovaatioiden myötä.
Mutta se vaatii panostuksia.
Ilman muuta vaatii ja meidän pitäisi ymmärtää myöskin se, että jos meillä niin kuin Suomessa potentiaalisia yksityisasiakkaita on se noin 6 miljoonaa, niin maailmassa on miljardeja. Ja sovelluksia on älyttömän paljon, että kyllä meillä niin kuin maailma on avoin ja satsata pitää, jos maailmalla meinaa pärjätä.
Professori Matti Latvaho Oulun yliopistosta, yhdytkö Nokian arvioon siitä, että 5G-verkot tulevat jo piakkoin kaupalliseen käyttöön?
Kyllä ensimmäiset versiot näyttäisi tulevan nopeasti ja ne antaa sitten sitä osviittaa, että mistä se kasvu sitten 5G myötä lähtee.
Entä sitten se seuraava sukupolvi, jota tämä teidän Six Genesis-hanke jo luotaa, 6G-teknologiat? Minkälaisia mullistuksia sen voi sitten ennakoida tuovan mukanaan?
Kyllähän niin kuin radioteknisesti, jos me katsotaan, niin me ei ole vielä nähty ihan kaikkea, että mitä me langattomasti pystytään siirtämään. Että kun me mennään entistä suuremmille taajuusalueille, suuremmille kaistaleveyksille, me pystytään siirtonopeuksia vielä rajusti 5G:stäkin kasvattamaan. Se on yksi semmoinen trendi. Toinen semmoinen trendi, josta on puhuttu nyt kasvavaan tahtiin, niin tekoäly. Ja miten me tuodaan tekoäly luontevaksi osaksi langattomia verkkoja. Se on ehkä semmoinen vielä isompi trendi kuin tämä siirtonopeuksien kasvattaminen. Eli jotta me saadaan tämmöinen älykäs yhteiskunta, mitä he sitten yksityiskohtaisesti tulee tarkoittamaankaan niin kuin toimimaan, niin meidän pitää pystyä kaikki se data pureksimaan aika fiksusti ja nopeasti myös langattomissa verkoissa. Ja langattomien verkkojen semmoinen perusominaisuus on se, että ne asiat, mitä me niillä tehdään, niin asiat pitää tapahtua sitten suhteellisen niin kuin reaaliaikaisesti. Eli me tarvitaan täysin uudenlaisia laskentamenetelmiä tekoälyteknologioista, jotta me saadaan ne toimimaan sitten jouhevasti myös langattomien verkkojen osana tulevaisuudessa.
Tässä Six Genesis-hankkeen esittelyvideossa näytetään visio 2030-luvusta. Käytössä on muun muassa aineettomia näyttöjä, jossa dataa voi käsitellä ihan missä vaan, milloin vaan, tai sitten älyliikennettä, esimerkiksi robottityökoneita. Siltäkö esimerkiksi tulevaisuus näyttää?
Kyllä se siltä näyttää ja sovelluksia on erittäin paljon. Tietysti tässä vaiheessa, kun me käynnistetään tutkimustoimintaa, joka tähtää yli 10 vuoden päähän oleviin sovelluksiin, niin on vaikea ehkä ennakoida. Mutta yksi semmoinen erityinen huolikin meillä on, että jos me puhutaan niin kuin digitalisaatiosta Suomen tapaisessa maassa, jossa on myös aika paljon harvaan asuttuja seutuja, niin miten me varmistetaan muun muassa se, että meillä on olemassa nämä tulevaisuuden palvelut myöskin siellä Savukoskella jossain niemennotkossa, ettei pelkästään kehitetä kasvukeskusten ehdoilla näitä teknologioita. Ja se on yksi sellainen asia, joka on jäänyt hyvin vähälle huomiolle 5G:ssä ja tämän 6G-hankkeen myötä me tullaan panostamaan entistä enemmän myös sinne.
Niin minkälaisia haasteita tulee ratkottavaksi ennen kuin
6G-teknologiat ovat käytössä?
No silloin aika massiivinen määrä ja nyt kun me vasta ollaan käynnistämässä, 1.5. virallisesti käynnistyi tämä hanke, niin me ollaan hyvin alkuvaiheessa ja meillä on tietysti lähtökohtana muutamia arveluita siitä, että mihinkä meidän pitää satsata, mutta niin kuin tässä 5G:n myötäkin nähty 2009, kun aloitettiin tutkimustoiminta, niin ehkä se pääpaino niissä tutkimushaasteissa oli kuitenkin hieman erilainen kuin mitä silloin ennakoitiin. Ja yksi semmoinen asia, joka 5G:ssä näyttää jäävän vieläkin vähän heikolle ratkaisulle, on se, että miten me pystytään tämmöisen äärimmäisen luotettavuuden, erittäin pienen siirtoviiveen langaton verkko rakentamaan. Ja se on niin kuin yksi edellytys esimerkiksi autojen robotisaatiolle, älyliikenteelle.
6G-tulevaisuuden kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä yli rajojen yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin. Minkälaista kansainvälistä kiinnostusta SixGenesis-hanke on jo herättänyt?
Aika merkittävä kiinnostusta ja tuolla vastikään, kun rajojen ulkopuolella lyhyen esityksen sain tästä pitää, niin valtava joukko yrityksiä ilmaisi heti kiinnostuksensa liittyä tähän mukaan. Toki meillä on entuudestaan erittäin laajat kansainväliset tutkimusyhteistyöverkostot olemassa, mutta kyllä se yhteistyö yritysten kanssa aina vaatii sitten vähän rattaiden voitelua rahoituksen muodossa ja nämä kaikki keskustelut siihen liittyen, niin ne toki ottaa aina sitten aikaa.
Professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta, kuinka pitkällä muualla maailmassa ollaan seuraavan sukupolven verkkoteknologioiden kehittämisessä? Olemmeko edellä vai jäljessä?
No, tämmöistä vastaavaa ohjelmaa ei ole vielä lanseerattu missään. En usko, että siihen menee kovinkaan kauan, että näitä sitten muitakin tulee. Yhtenä esimerkkinä voin sanoa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa lanseerattiin nyt ihan muutama viikko sitten heidän kansalliset 5G-testiverkkohankkeensa, joita 2 kappaletta siellä nyt sitten käynnistettiin. Ja me ollaan nyt 4 vuotta jo tehty sitä. Eli kyllä meillä on niin kuin tietty niin kuin etukeno verrattuna moniin muihin kilpailijoihin. Toki kun mennään tuonne Kiinan tyyppisiin maihin, jossa niin kuin on valtava määrä lahjakkaita tutkijoita ja valtion tuki suuri, niin sieltähän sitä tulee todella nopeasti vastinnetta, kun he sitten homman käynnistää.
Olet sanonut, että tietoliikennetutkimukseen ei riitä tohtorikoulutettavia. Suurin osa tulee Aasiasta ja Lähi-idästä. Valmistuvat insinöörit rekrytoidaan yrityksiin ja kotimaisten työntekijöiden eläköityessä työvoimapula häämöttää jo. Miten sitten alan koulutusta pitäisi kehittää?
Tämä on erittäin monisäikeinen kysymys. Perusongelma lähtee jopa sieltä, että nuorison keskuudessa matemaattis-luonnontieteiset aineet ei ole nyt kovin suuressa huudossa. Ihan yläastetasolta pitäisi niin kuin matematiikan ja fysiikan opettajien kannustaa nuoria opiskelemaan enempi näitä haasteellisia aineita ja sitä kautta saataisiin potentiaalia sitten rekrytoitaviin opiskelijoihin. Että se pitää niin kaukaa lähteä, että ei tässä niin kuin millään niin kuin pikatempuilla. Me ei varmaan muutosta saada aikaisesti siinä suhteessa.
Kiitos vierailusta Ykkösaamussa akatemiaprofessori, tietoliikennetekniikan professori Matti Latva-aho Oulun yliopistosta.
Kiitoksia paljon.
Tänään Suomen Akatemia esittelee näitä vastavalittuja lippulaivahankkeitaan Helsingissä. Tämän verkkoteknologiahankkeen lisäksi lippulaivaksi on valittu biotalouden ratkaisuihin ja materiaaleihin keskittyvä hanke, jossa tutkijat kehittävät uusi biopohjaisia materiaaleja muun muassa ligniiniselluloosasta. Kello on Ykkösaamussa 8.49. Palaamme vielä ensimmäiseen keskusteluun, jossa kriisinhallintakeskuksen johtaja Kirsi Henriksson kertoi keskuksen siirtoaikeista Kuopiosta Helsinkiin, joissa on otettu aika lisä ja kokemuksistaan läntisen Afrikan kriisinhallintaoperaatioissa. Henriksson sanoi, että keskuksen siirtoaikeilla ei ole suoranaista vaikutusta sen päätehtävään.
No ei se vaikuta siihen meidän keskeiseen työkenttään, että meillä on lähes 115 asiantuntijaa tällä hetkellä tuolla maailmalla ja heistä pitää huolehtia ja samalla sitten kehittää tietysti tätä siviilikriisinhallintaa eteenpäin. Meillä on laki juuri uudistumassa siviilin osallistumisesta kriisinhallintaan, kansainvälisen kriisinhallintaan, että on paljon muutosta ilmassa. Ja kun mä tämän tehtävän otin, niin silloinen ministeri Risikko sanoi, että Kirsi, sinä tulet olemaan muutosjohtaja ja muutosjohtajana aion pysyä ainakin seuraavat 5 vuotta ja valmiina muutoksiin.
Ministeri Kai Mykkänen perusteli aiemmin tätä siirtopäätöstä muun muassa sillä, että arvostetulle suomalaiselle siviilikriisinhallinnalle ei Kuopiossa annettaisi parhaita edellytyksiä kehittyä. Mikä sitten muuttuisi, jos Helsinkiin päätettäisiin siirtyä?
No tietysti mä en tähän paikkakuntakeskusteluun ota kantaa, että tämä siviilikriisinhallinta on tietysti verkostoitumiseen perustuvaa toimintaa ja sitä ei tehdä ainoastaan niin kuin meidän virkamiesten toimesta, vaan nimenomaan sitä tehdään yhdessä myös kansalaisjärjestöjen kanssa, erilaisten muiden toimijoiden, esimerkiksi puolustusvoimien kanssa, humanitaaristen toimijoiden kanssa, eli tällaista kokonaisvaltaista otetta löytyy lähinnä tältä pääkaupunkiseudulta.
Eli se olisi se etu.
Se olisi se etu, kyllä.
Kirsi Henriksson, sinulla on rautainen kokemus kenttätyöstä kansainvälisissä operaatioissa. Olet palannut kuukausi sitten Kuopioon suoraan Länsi-Afrikasta EU:n Nigerin operaation johtajan paikalta. Ehdit toimia tuolla Sahelin alueella myös naapurimaissa kaikkiaan 5 vuotta. Mihin maailman köyhimpiin maihin kuuluvan Nigerin operaatio keskittyi?
No se keskittyi siihen kansallisten turvallisuustoimijoiden toiminnan vahvistamiseen ja uudistamiseen. Tärkeätähän on näissä EU-operaatioissa siihen, että näiden kriisialueiden maiden omat viranomaiset ottavat haltuunsa sen oman vastuun ja tekevät sitä työtä itse, koska tarkoitushan ei ole sitä, että kansainväliset toimijat pysyvät siellä alueella aina. Eli me koulutettiin poliiseja ja santarmeja ja sitten annettiin neuvoa erilaisissa tilanteissa ja myöskin sitten mentorointiin sitä heidän kenttätyöskentelyään.
Niger on kauttakulkumaa kohti pohjoista ja Välimerta. Minkälaisissa olosuhteissa siellä töitä tehdään?
No aika haastavissa olosuhteissa, että nyt oli 45 astetta, kun lähdin kuuma kausi, pahimmillaan hiekkamyrskyjä. Ja varsinkin meidän Agadesin kenttätoimisto on siellä 1000 kilometriä pääkaupunki Niamesta keskellä aavikkoa. Ja siellä on pakko melkein tuorekien tapaan niin kuin pitää huivia kasvoilla, ettei hiekka mene sitten tuonne kurkkuun asti. Että on se aika haastava toimintaympäristö, mutta niin on meidän kaikki asiantuntijat hyvinkin haastavissa toimintaympäristöissä myös muualla maailmalla, Somaliassa ja Ukrainassa esimerkiksi.
Pakolaiskriisin aikana EU:n operaation Nigerissä lisättiin myös laittoman maahantulon seuranta. Mitä reilun 2 vuoden johtajapestisi aikana tapahtui esimerkiksi ihmissalakuljetuksessa?
No se oli aikamoinen haaste, koska tosiaan juuri tämän viittamani Agadesin kaupunki, niin se oli tällainen viimeinen etappi ennen rankkaa matkaa kohti Libyan rajaa, mihin kaikki Länsi-Afrikasta ja myöskin Etelämpä-Afrikasta tulevat muuttajat sitten kokoontuivat. Ja sieltä lähti noin, sanotaan semmoinen kesällä 2016 vielä ihan kello 10 maanantai-aamuna pitkä letka sitten kohti sitä Libyan rajaa, koska sitä ei millään lailla kontrolloitu. Ja sitten kun se letka tuli takaisin, niin sieltä tuli aseita ja huumeita myöskin takaisinpäin. Ja sitten jo siinä se väkeä, mitä kuljetettiin sinne Libyaan, niin siellä oli myöskin sitten lapsia ja naisia, joita vietiin prostituoiduksi sitten kohti Eurooppaa. Eli tähän oli pakko puuttua. Ja viranomaisethan alkoivat siihen puuttua, me tuettiin heitä hyvin voimakkaasti ja EU alkoi sitten muilla instrumenteilla tuomaan sitten rahaa. Voidaanko me löytää sitten vaihtoehtoisia työpaikkoja niille henkilöille, jotka sitten kuljettivat näitä ihmisiä. Siellä oli sekä hyvinkin ammattimaisia salakuljettajia, mutta sitten oli tällaisia nuoria miehiä, jotka ostivat Toyota Hiluxin ja alkoivat sitten viedä ihmisiä Libyan rajalle. Ja heitä kutsuttiin enemmänkin tämmöisiä passööreiksi, eli heidän toimeentulonsa oli tärkeä varmista, koska muuten he olisivat sitten radikalisoituneet ja mahdollisesti lähteneet jihadistiryhmien joukkoon.
Olet sanonut, että Sahelin alueella tiivistyvät kaikki ne ongelmat, jotka vaikuttavat myös Eurooppaan ja eurooppalaisiin, terrorismi, köyhyys, väestönkasvu, ilmastonmuutos. Minkälaiset rahkeet EUlla on näihin ongelmiin puuttua?
No EU on oikeastaan kaiken kaikkiaan aivan loistava toimija, siis mahdollinen toimija justiinsa puuttua näihin kaikkiin ongelmiin, koska EUlla on monta erilaista työkalua siinä työkalupakissa. Eli mä mainitsin jo tämän siviilikriisinhallintaoperaatio, joka keskittyy juuri turvallisuusrakenteiden uudistamiseen. Sitten on humanitaarisen avun toimintaa, ja EUhan on niin kuin maailman mittakaavassa suurimpia kehitysavun antajia. Eli esimerkiksi Nigerin valtion budjetti, lähes puolet budjetista rahoitettiin EUn budjettituella. Eli se on niin mieletön määrä sitä rahaa ja tukea, mikä annetaan sille alueelle. Ja sitä annetaan juuri siksi, koska Sahel ei ole kaukana, eli tämä alue, missä sijaitsee juuri Nigerin ja Malin kaltaiset maat, se ei ole kaukana Euroopasta, ja mikäli siellä aluetta ei saada niin kuin stabilisoitua, vakautettua, niin siellä on sitten seuraukset myös laajemmin tänne Eurooppaan yleisesti ja myös Suomeen erityisesti.
Miten näiden ihmisten elämää pitäisi parantaa, jotta se paine paeta vähenisi?
No siinä täytyy olla juuri semmoisia rinnakkaisia prosesseja, eli se vanhaperinteinen kehitysyhteistyö, sitä pitää tehdä. Ja sitten ehdottomasti se pitää kohdentaa niin kuin tyttöjen kouluttamiseen ja siihen, että tytöt pidetään koulussa pitempään, jotta ei sitten synny 7 lasta per äiti, nuori äiti. Ja sitten tietysti pitää luoda niitä työpaikkoja, investointeja, jotta ne ihmiset pysyisivät siellä maassa. Nigeriläisethän itse eivät muuta, eli täytyy aina sanoa, että ne köyhimmät eivät muuta. Eli lähinnä tämä haaste onkin sitten juuri niiden länsiafrikkalaisten maiden kohdalla, mitkä ovat jo kehittyneempiä, esimerkiksi Senegalin kaltainen maa, ja silloin pitää näitä maita myöskin kehittää, miettiä erilaisia investointeja. Osaavia henkilöitä ja useimmat näistä muuttajista ovat taustalla lääkäreitä, juuri valmistuneita yliopistosta maistereita, opettajia, jotka lähtevät sitten sille pitkälle ja rankalle ja erittäin vaaralliselle matkalle kohti Eurooppaa.
Kirsi Henriksson, ennen Nigeria työskentelit EUn vastaavissa operaatioissa Nigerin naapurimaa Malissa ja Libyassa. Osansa Libyan kaaoksesta sai myös Mali, joka ajautui pahoihin konflikteihin.
Kyllä näin on, että se valitettavasti se Gaddafin jälkeinen aika, niin se aiheutti sen, että ne tahot, jotka olivat Gaddafin puolella, niin pakenivat sitten kohti sitä Sahelin aluetta ja asettuivat sinne etenkin Pohjois-Maliin ja liittoutuivat sitten silloin siinä 2011-2012 niin juuri malilaisten tuoreki-ryhmittymien kanssa, jotka havittelivat sitä omaa autonomista aluetta sinne Pohjois-Maliin, ja siitä sitten syntyi se Malin kriisi, jota sitten kansainvälinen yhteisö alkoi ratkomaan. Valitettavasti rauhanprosessi on vieläkin kesken, niin nyt ollaan menettämässä sitten se keskinen Mali, missä sitten lähinnä tällaiset paimentolais- ja erilaiset etniset ryhmät sitten keskenään nahistelevat, ja valitettavasti aseita on enemmän, joten nahistelu muuttuu väkivaltaisemmaksi.
Näin kriisinhallintakeskuksen tuore johtaja Kirsi Henriksson Ykkösaamussa.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tämän Ykkösaamun aiheet alkavat olla käsitelty. Tänään Ykkösaamussa kuulimme tuon äskeisen haastattelun lisäksi keskustelua EU:n tulevista rahoituskehyksistä. EU-kirjeenvaihtajamme Petri Raivio kertoi Brysselistä, että muun muassa siitä, miten Britannian eron Brexitin jälkeinen rahoitusvaje, Britannian aiheuttama rahoitusvaje, aiotaan EU:n budjetissa paikata. Ja Brysselistä kerrotaan, että puolet noin 12 miljardin euron vuosittaisesta aukosta säästetään ja puolet kerättäisiin jäsenmailta korotettuina maksuina. Huomenna Ykkösaamussa aiheena ovat ainakin talousnäkymät. Nordean pääanalyytikko Jan von Geeri ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Ilkka Kiema vieraana huomisaamuna. Nyt studioon on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Marja Vehkanen. Minkälaista ohjelmistoa tarjolla Ykkösaamun jälkeen?
No Ykkösaamun jälkeen lähdetään Brysselin koneen matkaan. Toimittajana on Maija Elonheimo. Ja sitten nostasin tuolla puolen päivän uutisten jälkeen Naisia huipulla-sarjassa tavataan Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Hän kertoo, millaista on johtaminen julkishallinnossa. Ja sitten Jakke Holva sutelee Kulttuuri Ykkösen suorassa lähetyksessä kello 15 uutisten jälkeen. Onko nykymusiikki nykyään musiikkia? Tähän vastaavat nykymusiikin säveltäjä Sebastian Fagerlund ja Viitasaaren musiikin aika, festivaalin taiteellinen johtaja, säveltäjä Juhan Talgren. Ja ääneen pääsevät myös Tampere Biennalen uusi taiteellinen johtaja, säveltäjä Jenna Vainio sekä toinen kansainvälisen nykymusiikkikatselmuksen Rostrumin Suomen edustajista. Tätä kaikkea luvassa siis kello 15 uutisten jälkeen. Jakke Holvas juontaa Kulttuuri Ykkösen.
Kannattaa siis pysyä Yle Radio 1 taajuudella. Ykkösaamu kiittää seurasta. Minä olen Elina Päivinen. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla.